«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
На календары 28 студзеня. Запрашаю у «Мапу дня». Прасторы інтэрнэту адначасова падаюць неймаверныя магчымасці бязмежнага віртуальнага кантакту і сувязі з навакольным светам, у той жа час пазбаўляюць пэўнай свабоды. Аб правілах паводзін у сетцы і мерах засцярогі пастаянна нагадваюць адміністрацыі сацыяльных сетак, плацежных службаў, паштовых кліентаў. З нядаўняга часу ў календары важных дат з'явілася яшчэ адна – Міжнародны дзень абароны персанальных дадзеных. Ён нагадвае аб неабходнасці уважліва ставіцца да падачы любых звестак аб сабе, сваім родзе дзейнасці, вольным часе, коле стасункаў і гэтак далей. Кропкай адліку ці днём нараджэння гэтага дня лічаць 28 студзеня 1981 года, калі была падпісана Канвенцыя Савета Еўропы. Яна называлася Канвенцыяй аб абароне асоб у сувязі з аўтаматызаванай апрацоўкай персанальных дадзеных. Аднак традыцыя адзначаць 28 студзеня як свята ўзнікла нашмат пазней, у 2006 годзе, па ініцыятыве Камітэта міністраў справ Савета Еўропы. Другая назва свята – Дзень прыватнасці. У цяперашні час ініцыятыву Савета Еўропы па абароне правоў на абарону персональных дадзеных падтрымліваюць каля 80 дзяржаў. Акрамя таго, практыка правільнай падачы і апрацоўкі асабістай інфармацыі актыўна выкарыстоўваецца ў найбуйнейшых сусветных арганізацыях, такіх як ААН. Варта адзначыць, што рабочыя групы нястомна распрацоўваюць прапановы па абнаўленні канвенцыі для таго, каб павысіць узровень абароны дадзеных.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.